Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У студии Ольга Короткевич. Витаю головные темы дня. Суд Першамайского района Менску разглядал скаргу Дмитра Федорука на незаконные деяния войскоцев у шасе призыву. 15 красовика депутаты Палаты представников приняли у двух читаниях законопроект об амнистии. У сувязи 65-годзе вызволения Беларуси от немецко фашистских захопников. 40 дзён таму ў Салігорску пайшла жыцця праваабаронца Яна Палякова, незадоўга да таго асуджаная на 2.5 года хіміі. Расійскі пасол у Беларусі Александр Сурыкаў у інтэрв'ю інфармацыйнай кампаніі «Белапан» выказаўся аб эканамічных дачыненнях Беларусі і Расіі. Гэта ды іншае пасля выпуску навін.
Праскі студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што Тэгеран падрыхтаваў пакет прапановаў для перамоваў у пытанні яго ядзернай праграмы. У публічнай прамове ў горадзе Керман Ахмадзінежад сказаў, што пакет у хуткім часе будзе перададзены 6 дзяржавам, з якім мяркуюцца перамовы, 5 сталым сябрам Рады бяспекі ААН і Нямеччыні. Краіны Захаду падазраюць Іран у распрацоўцы ядзернай зброі. У іракскім горадзе Кіркук у выніку бомбавага нападу смяротніка загінулі як найменей 10 паліцыянтаў, яшчэ 22 чалавекі былі паранены. Таксама паліцыя паведаміла, што смяротнік падарваў замінаваны аўтамабіль на шляху руху аўтобуса з паліцыянтамі. Улады кажуць, што колькасць ахвяраў можа вырасці. Прыхільнікі апазіцыі сёння прадоўжылі свае пратэсты ў грузінскай сталіцы Тбілісі. Яны патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Каля 2000 маніфестантаў сабраліся ля будынку парламенту. Працягваюцца кругласутачныя пікеты пратэсту каля рэзідэнцыі Саакашвілі і штаб-кватэры грамадскага тэлебачання. Колькасць дэманстрантаў істотна зменшылася ў параўнанні з першым днём кампаніі пратэсту. Тады прыблізна 60 тысяч прыхільнікаў апазіцыі выйшлі на вуліцы. Апазіцыя абвінавачвае Саакашвілі ў аўтарытарызме. Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін заклікаў праваахоўныя органы спыніць пераслед удзельнікаў недаўніх акцый пратэсту, выкліканых спрэчнымі вынікамі парламенцкіх выбараў. Раней агенцтва Рэйтэрс паведамляла, што арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе расследуе, ці парушылі службы бяспекі Малдовы правы людзей у часе недаўніх масавых хваляванняў. Улады Таіланду анулявалі пашпарт былога прэм'ер-міністра Таксіна Чынавата, які знаходзіцца ў выгнанні і дамагаюцца яго на арышту. Гэта звязана з недаўнімі хваляваннямі ў краіне, у выніку якога былі сарваны рэгіянальны азіяцкі саміт у Паттайі. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ольга Караткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Суд Першамайскага району Менску разглядаў скаргу актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Федорука на незаконныя дзеянні вайскоўца ў часе прызыву. 15 красавіка дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў двух чытаннях законапраект аб амністыі ў сувязі з 65-годзем вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На свабоду выйдуць каля 4.5 тысяч чалавек. Беларускія грэка-каталікі звярнуліся з адкрытым лістом да Александра Лукашэнкі з просьбай паспрыяць будаўніцтву храма. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашай праграме і на сайце свабода.орг. Ну а пачынаем мы з візіта чэшскага палітыка ў Беларусь. 16 красавіка ў Беларусь прылятае Карл Шварценберг, міністр замежных справаў Чэхіі, краіны, якая старшынюе ў Еўразвязі. У ходзе візіту ў Менск будзе абмяркоўвацца ўдзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» з падрабязнасцямі Віталь Цыганкоў.
Раней Карл Шварценберг паінфармаваў, што кіраўнікі МЗС краінаў развязу абмеркавалі паміж сабой удзел Беларусі ў рамках новай праграмы. Афіцыйны старт такой будзе абвечаны на травеньскім саміце ў Празе. Праўда, пакуль застаецца няясным, ці будзе запрошаны на гэтую сустрэчу кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. У сакавіку міністр замежных справаў Чэхіі заяўляў, што ў выпадку прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі Беларусь, цытата, «сутыкнецца з вельмі сур'ёзнымі праблемамі у сувязі з магчымым удзелам у ўсходнім партнерстве, бо апынецца па-за еўрапейскім кантэкстам». Яшчэ раней, выказваючыся пра перспектывы супрацоўніцтва і развязу з Беларусю, Карл Шварценберг гаварыў пра пажаданасць усталявання шчыльнейшых стасункаў з Менскам. На думку Шварценберга, Еўразвяз павінен прапанаваць Беларусі еўрапейскую альтэрнатыву, але гэта патрабуе, каб Беларусь змяніла свае паводзіны ў дачыненні да ўласных грамадзянаў. На працягу апошніх месяцаў Беларусі ўжо пабываў шэраг іншых высокіх службовых асобаў Еўразвязу. У прыватнасці, вярхоўны прадстаўнік у пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі Еўразвязу, генеральны сакратар Рады Еўразвязу Хавіер Саляна, старшыня палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Йоран Ліндбланд і дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэя Рыгоні. На мінулым тыдні дырэктар Управлення Ўсходняй Еўропы, Паўднёвага Каўказу і Цэнтральнай Азіі генеральнага дырэктарата ў пытаннях замежных сувязяў Еўракамісіі Гунар Вігант, знаходзячыся з Менску, заявіў, што поўная нармалізацыя адносінаў паміж Еўразвязам і Беларусю магчымая толькі калі Беларусь зробіць далейшыя крокі ў 5 асноўных сферах, вызначаных міністрамі замежных справаў. Гэта рэформа выбарчага заканадаўства, свабода аб'яднанняў, стварэнне ўмоваў для дзейнасці сеньёрадавых арганізацыяў, свабода прэсы і зняцце абмежаванняў для свабоды асобы.
Расказаў Віталь Цыганко. Александр Лукашэнка, гаворышы пра магчымае сябруства Беларусі ў праграме Еўразвязу «Усходняе партнерства», заявіў, цытую, «Беларусь ніколі не вядзе перамоваў супраць Расіі. З якім змеркаванню вы больш згодныя?» Гэтае пытанне на нашым сайце. Удзел Беларусі ў ўсходнім партнерстве ў інтарэсах Расіі. Удзел Беларусі ў ўсходнім партнерстве не супярэчыць інтарэсам Расіі. Удзел Беларусі ў ўсходнім партнерстве супярэчыць інтарэсам Расіі. Калі ласка, адказвайце на нашым сайце свабода.орг. Тым часам амбасадар Расіі Александр Сурыкаў заявіў, што ў расійска-беларускіх стасунках праблемных пытанняў больш чым дастаткова. Аднак Беларусь і Расія застаюцца стратэгічнымі партнерамі. Таксама ён запэўніў, што нягледзячы на ўсясветны фінансавы крызіс, расійскі ўрад выдзеліць Беларусі крэдыт на будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У інтэрв'ю «Белапан» Александр Сурыкаў заявіў, што Расія пацвердзіла намер стаць крэдыторам і генеральным падрадчыкам праекту будаўніцтва беларускай АЭС. Ён адзначыў, што пакуль гаворка ідзе пра два блокі, але ёсць магчымасць пашырэння. Мы падтрымліваем ідэю будаўніцтва АЭС і разумеем, што яна выгадная Беларусі з пункту гледжання энергетыкі, бо да 30% закупленага паліва будзе замяшчацца, сказаў амбасадар. Кошт праекту складае каля 5 мільярдаў еўра. Нагадаем, што ўлады збіраюцца будаваць станцыю ў Астравецкім раёне Гарадзеншчыны. Паводле актывіста мясцовага руху супраць АЭС Мікалая Ўласевіча, Расія больш зацікаўлена ў будаўніцтве гэтай станцыі, чым Беларусь.
Па сутнасці, гэта не эканамічна пралічаны аб'ект, а гэта проста ваенна-палітычнае рашэнне. Расія зацікаўлена, каб будавалі на захадзе Беларусі. Менавіта ў адказ на, скажам, на тое, што Літва згодна размясціць противаракетную абарону злучаных штатаў. Вот, напэўна, гэта і ёсць нейкі адказ беларуска-расійскі. Расіі зусім не патрэбна, каб гэтая станцыя стаяла дзесьці на граніцы са Смаленскай ці там Бранскай вобласцю. А тое, што Беларусь ідзе на паваду зацікаўленасці Расіі ў будаўніцтве гэтай станцыі. Гэта і ёсць вот якраз тая наша палітыка несвабоднай дзяржавы.
Сурыкаў заявіў, што Расія не ставіцца нервова да ўсходняга партнерства. Аднак у Масквы ёсць пэўныя насцярогі, каб ініцыятыву не скарысталі супраць Расіі. Сам амбасадар Расіі пракаментаваў заяву Александра Лукашэнкі пра тое, што Расія нібыта выпампавала з эканомікі Беларусі больш за 10 мільярдаў даляраў. Сурыкаў заўважыў, што яму складана сказаць, пра што ідзе гаворка. Маўляў, Беларусь у 2006 годзе плаціла за газ ніжэй на 247 даляраў, а летась меней на 281 даляр. Таму схаваныя прэферэнцыі на розніцы цэнаў на энерганосьбіты ў 2006 годзе прынеслі беларускай эканоміцы амаль 9,5 мільярдаў даляраў, а летась 11,5 мільярда. Вырасла канкурэнтназдольнасць беларускіх тавараў на рынках усіх краінаў, апроч Расіі, дзе цэны раслі не так хутка. І далей Беларусь, у адрозненні ад іншых імпартэраў, не будзе плаціць за энерганосьбіты па рынкавых цэнах. Паводле Сурыкава, Расія дадаткова упампавала ў Беларусь 2,5 мільярда даляраў. Каментуючы гэтыя выказванні, кіраўнік цэнтра Мізасу Ярослаў Раманчук адзначыў.
Безумоўна, яны датавалі Беларусь, і датацыі складалі 12% ВВП па маіх разліках у 2008 годзе. Сам факт, што аб гэтым сёння гаворыць пасол, гэта адказ на то, што Лукашэнка заявіў, што 10 мільярда даляраў гэта тое, што быццам Беларусь датавала Расію. Безумоўна, датацыі ідуць толькі з той стороны. Датацыі гэта геополитичная гульня, это плата за то, что Минск официально повинен сделать нечто в плане союзной державы, таможенного союза, альбо единой валюты.
Александр Сурыков не выключает, што ў Беларусі з пагашэннем расійскіх крэдытаў могуць узнікнуць праблемы. Для разлікаў можа быць скарыстана форма закладу. Каментуючы гэта, Ярослаў Раманчук прагназуе магчымасць пераходу на прагматычныя стасункі, калі кожны расійскі крэдыт будзе забяспечаны беларускімі актывамі.
З Менску. Алесь Дашчынскі. Тым часам Міністэрства фінансаў Беларусі хоча арганізаваць сустрэчу з расійскім міністрам фінансаў Кудрыным. Беларускі міністр Андрэй Харкавец зазначыў, што хоча абмеркаваць з Кудрыным выдзяленне двух крэдытаў для Беларусі. Аднаго на 100 мільярдаў расійскіх рублёў, другога 2 мільярды даляру ад расійскага Сбербанку. Андрэй Харкавец спадзяецца сустрэцца з Кудрыным да канца гэтага месяца.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сёння удзельнікам онлайн-конференции на нашем сайте был старшыня партии БНФ Лявон Абашшевский. Я пропоную вам фрагмент.
Калі б вярнуцца на пачатак 90-х гадоў, калі вы былі дэпутатам Верховнага Савету, што б зрабілі інакш?
Трэба было б за сабраныя тады грошы купіць дом для БНФ, а не ўлазіць у кабалу з арэндай. А так я ні пра што не шкадую. Тое, што мы з усіх сілаў змагаліся супраць варыянту канстытуцыі з моцным прэзідэнтам, показала, наколькі мы мелі рацыю і наколькі не мелі рацыю тыя партыі, асобы, якія называлі сябе дэмакратамі і прапіхвалі гэтае прэзідэнцтва праўдамі і непраўдамі.
Адказы Лявона Баршэўскага на сайце свабода.орг, а таксама ў эфіры адразу пасля выпуску навінаў. З вамі Ольга Караткевіч, працягваем праграму. У першамайскім раённым судзе Менску разглядаюць скаргу актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітра Федарука на дзеянні прызыўной і медычных камісій. Змітр Федарук у судзе паведаміў, што 28 студзеня яго гвалтам завезлі ў ваенкамат, а потым адвезлі ў турму на Акрэсціна адбываць пакаранне за ўдзел у леташняй акцыі 1 траўня. Пазней высветлілася, што такой пастановы суду проста не было. Далей Любоў Лунёва.
Суддзя першамайскага суду Менску Наталя Петух зачытала заяву Змітра на мове арыгінала па-беларуску. Некалькі разоў яна перапытвала ў Змітра, чаму ён завастрыў увагу на тым, што яго адвезлі ў войска гвалтоўна ў кайданках. Яна прыгадала, што служыць у войску абавязак усіх мужчын прызыўнога ўзросту. Змітер падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Суддзя не звяртала ўвагі ўвогуле на тое, як чалавека адправілі ў войска. Ёсць толькі фармулёўка, што кожны павінен надаць нейкі доўг отечеству, а якой цаной і якіх нормах. Суддзя некалькі разоў перапыталася, што ў гэтым такога, што чалавека прывозяць у кайданках на медкамісію і адпраўляюць у кайданках вар. Прадстаўнікі ваенкамата ўвесь час перасмехваліся, калі нешта адказвалі не ў іх бок, увесь час з'едліва так выказваліся, што я хлушу, што яны сапраўды правамоцна дзейнічалі.
Суддзя Наталя Петух час ад часу стукала алоўкам, калі вайскоўцы рагаталі над адказамі з метра. Але пры гэтым яна выдаліла судовай залі не іх, а некалькі чалавек з ліку тых, хто прыйшоў падтрымаць Змітра, не патлумачыўшы ім прычыны выдалення. Да маці Андрэя Кіма яна звярнулася са словамі «жанчына, якой за 50». На судзе прысутнічалі бацькі Змітра Хвідарука, Франка Вячоркі і Івана Шылы, трох прызыўнікоў-апазіцыянераў, якіх гвалтоўна ў кайданках накіравалі на вайсковую службу. Вайсковыя медыкі казалі, што з тымі захворваннямі, якія мае Змітер, яму можна служыць пры абмежаваных фізычных нагрузках. Вінцук Вячорка уважліва сачыў за ходам працэсу.
Падабенстваў вельмі шмат, як перапісваліся альбо замоўчваліся дыягназы, удзельнічалі вельмі актыўна людзі ў цивільным. Хлопцам нашым на самім паседжанні прызыўной камісіі затыкалі глотку і не давалі магчымасці пратэсты і хадайніцтва. Ва ўсіх трох груба парушанае права на адукацыю. Я думаю, што міжнародныя арганізацыі, міжнародная амністыя здолее шмат скарыстаць у тым ліку сённяшніх слуханняў. Безумоўна, плылі тыя прадстаўнікі і ваенкамату. Нічога гэтага б увогуле не адбылося, калі б ім не сказалі: «Спакойна, вас прыкрыюць».
Тым часам каля ганку суду адбыўся імправізаваны круглы стол у пытаннях абароны Змітра Федарука, Франка Вячоркі і Івана Шылы. За старшыню быў Павел Севярынец.
напередодні приїзду господара Шварценберга, напередодні делегації у Вільню американських конгресменів. Коли є можливість повпливати на рішення режиму праз жорсткі потребування, і ми вирішили провести цей круглий стол. Каб питання беззаконня у дочиненні до молодих лідерів опозиції, призваних у війська, було поставлено рубом.
Ізмітер Хвідарук і Іван Шилай, Франа Квячорка літерально праз некалькі днів після того, як прийняли присягу, трапили у медичні установи. Змітру Хвідаруку навіть зробили хірургічну операцію на венах, а тепер його лічать у медичній роті, що у Борисові. А туль хлопця і привезли на суд. Суддя погодилася допитати ще двох медиків і призначила далейший розгляд справи на 16 красовика на 14.30.
З Мінську Любов Луньова, Радіо Свобода працягує відслушувати справу Змітра Хвідарука. Заставайтеся з нами. І зараз я нагадаю про головні теми дня. Суд Першомайського району Мінську розглядав скаргу Змітра Хвідарука на незаконне діяння військовців у часі призиву. Я нагадаю, 28 студня Змітра затримали вдома і у кайданках відвезли у воєнкомат. А туль його завезли у міліцію, а потім у турму. У кайданках Змітра привезли у військову частку. 15 красовика депутати Палати представників прийняли у двох читаннях законопроект об амністії у сувязі з 65-годним визволенням Білорусі від німецько-фашистських захопників. На свободу вийдуть каля 4,5 тисяч чоловік. У четвер 16 красовика у Білорусь прилітає Карл Шварценберг, міністр заміжних справ Чехії, країни, яка старшинює тепер у Євросвязі. 40 днів тому у Солігорську пішла життя правооборонця Яна Полякова, незадовго до того осудженої на 2,5 роки хімії поводлі винувачені у поклюбі на міліціянта. Як я тільки що сказала, 15 красовика депутати Палати представників прийняли у двох читаннях законопроект об амністії. На свободу вийдуть каля 4,5 тисяч чоловік, 2,5 тисячі покинуть поправчі установи закритого типу – турми і кальоні. З протягом теми Владимир Глот.
Виконавця обов'язків міністра внутрішніх справ Білорусі Анатоль Куляшов найперш нагадав депутатам, що амністію ініціює президент Білорусі. Її необхідність генерал обґрунтував як міркуваннями гуманізму, так і потребою вирішати економічні проблеми, які узникають у час кризису.
Государство, в общем-то, в результаті проведенной амністії, де там, это опять же цифра предварительна, получит возможность экономить около 2 мільярдів рублей.
Генерал Куляшов додав, що гэтыя гроші були закладені у бюджет на сьогоднішній год, а утримання одного в'язня обходиться державі у 336 тисяч рублів на місяць. Был и старшиня правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич каже, что 2 миллиарда – поравнально невеликие гроши, бо агульная сумма бюджету 2009 года перевышая 60 триллионов.
Ну, это немного, по крайней мере. Вообще-то амнистия, я думаю, полезна. Надо бы, чтобы закон они приняли, что предприниматели с экономическими преступлениями до суда не сажать тюрьму, а делать подписку о невыезде. Наказывать надо, но находить надо иные пути наказания.
До речи, амаль полова зняволенных, а докладней 47,6% отбывают покарание менавито за экономичное злочинство. А на агул за кратами в Украине находится 37,5 тысяч человек. Параунально с іншими державами – это шмат. И навод некоторые депутаты сегодня казали, что амнистиями, хотя это уже 10-я с 1991 года, справу не выправишь. Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак так само лечит, что амнистия не той шлях.
Амністія – це затикання дірок, це латання дірок, а говорити об гуманізації покарання, а не об амністіях. Це лічба, правда, велика, тому що, ну, наприклад, самые лепшие лічби – це в Данії, в Швеції. Там сидить прикладно 40 чоловік на 100 тисяч насельництва.
Спроби журналістів довідатися у генерал-майора міліції, начальника департаменту виконання покарання у Міністерстві внутрішніх справ Валерія Яромкіна, хто з відомих особ трапляє под амністію, плену не принесли. На это питание под час прессовой конференции генерал дал таки отказ.
Вы знаете, я сегодня заранее не могу сказать.
Поводле генерала Куляшова, люди, которые выйдут на волю, не будут створать великой погрозы громадству. Звычайно, только 10-12% амнистованных вертаются у турмы после новых присудов.
Да, паведамлення Владимира Глода, я дадам, што закон аб амністыі пачне дзейнічаць пасля таго, як яго зацвердзіць у Савеце Рэспублікі і пасля падпіша кіраўнік дзяржавы. На выкананне закону даецца 6 месяцаў. А цяпер у Беларусі адбываюцца пакаранні больш за 43 тысячы чалавек. Згодна з афіцыйнай статыстыкай, на 100 тысяч насельніцтва 430 асуджаных. Паводле гэтага паказніку Беларусь займае 5 месца ў свеце. Наш корреспондент Михаил Корневич пытался градзенцаў, чаму так шмат асуджаных у Беларусі.
Не знаю, может, правонарушений много. Вследствие чего ведут последствия, то есть наши органы работают.
Сложно сказать. Ну, если исходить из того, что когда-то за мешок зерна садили, то, соответственно, и отношение к народу такое. И отношение такое народа к закону. В принципе, то же самое. Все вместе. Здесь отдельного чего-то нет, поэтому как бы сложно говорить о том, что, скажем так, что-то конкретно виноватое.
Ну, потому что за каждое мелкое правонарушение у нас пытаются, я не знаю, не административно, а в тюрьму посадить, уголовной ответственности привлекают за мелкие. Ну, закон, он такая вещь, что как его будешь трактовать, так и сделаем. За рулем еду я, да, останавливает меня ГАИ. Могут мне дать штраф маленький, а могут большой. Точно так же и здесь.
Наверное, я не знаю противоправных нарушений и настороживаю. Але что сделаешь? Это не в наших силах, это наша страна такая, видно. Наказывают за все, за взгляды, за абсолютно. Я вот лично полячка, нас преследуют в этом звёздку поляков. Не знаю, за что, хотя мы организация аполитична, то значит. Но нас все равно преследуют, у нас КГБ стоит, всегда чего-то боятся.
Я думаю, потому что у нас законы такие, что людей могут судить за какой мешок там картошки, не знаю, там газету какую там где-нибудь там. Не с почтового ящика, а с подоконника содрали. У нас, например, соседка, так вообще она кладовщиком работала, и она вообще отлично. Добрый, хороший, честный человек. Просто взяли такие, вот подставили такие, которые хитрые, которые эти законы знают. Получается, она сидела за кого-то, хотя сама она вообще ничего не сделала, сама себе ни копейки оттуда не взяла.
Вы чули апытанне, праведзенае Радио Свобода у Гораднє. Апытанне зрабіў Міхал Карневіч. Начная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет удельник Дня блогера на свободе городенский фотограф Яуген Бузук. У доследования свободы про то, что дае унесение у спис сусветной спадшины ЮНЕСКО. А так само, как завсёды, у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик будет представлять шарового барда и сегодня про Павла Пастухова. Менские греко-католики звернулись за открытым листом до Александра Лукашенко с просьбой посприять будовництву храма. На протягу 20 апошних годов, як у Беларуси пошла дрожаться униатская церква, верники сутыкаются с проблемой помешкания. Ранейшее листование с городскими уладами плену не имели. Сярод тых, кто подписался под листом, Анатолий Грицкевич, Владимир Орлов, Эдвард Зайковский, Юрий Хадыка, Вячеслав Сившек, Анатолий Сидоревич, Олесь Суша. С протягом темы Игорь Корней.
Як говорится у листе на имя Александра Лукашенко, теперь у Менску действуют 4 греко-католические парафии. После летошнего визита в Беларусь державного секретаря Ватикану кардинала Тарчезио Бертоне, одна из них отримала возможность ладить набоженство у каплицы на улице Орджоникидзе. Верники просят керовника Беларуси посприять у будовництве храму на месте взорванной большевиками у 1936 годе церкви Святого Духа. Церква, закладенная приблизно у 1636 годе, належала до комплексу униатского базилианского кляштору. У 1795 монастыры зачинили, и церква отримала статус катедрального православного Петропавловского собору. У середине 19-го стагодзя яе перабудавалі ў псеўдарускім стылі, а за савецкім часам знішчылі. Адзін з падпісантаў, доктар гістарычных навук, прафесар Анатоль Грыцкевіч, лічыць, што атрымаць дазвол на будаўніцтва храму будзе праблематычна.
Тут палітычнае пытанне. Да ўсяго каталіцкага ставіцца менш прыхільна ўлада, чым да праваслаўнага. Тым больш для грэка-каталікоў лічыцца гэта галоўным канкурэнтам праваслаўнай царквы на Беларусі. Уніяцкая царква ў свой час была масавай. І трэба было перамагчы, і царызм гэта зрабіў у першай палове 19-го стагоддзя. І дагэтуль ва ўлады, а наша ўлада ў гэтым сэнсе рэлігійным, як і раней была, то стаўленне да грэка-каталікоў адмоўнае.
Між тым, у гарадскіх уладаў пляны іншыя. Галоўны інжынер унітарнага прадпрыемства «Мінская спадчына» Міхаіл Жых расказаў, што літаральна днямі на месцы зруйнаванага храму пачнуцца будаўнічыя працы. Па словах спецыяліста, мяркуецца аднаўленне царквы Святога Духа ў першапачатковым выглядзе на захаваных падмурках.
Работы, которые мы только что приступили,
поступили по восстановлению церкви Святого Духа. Знаменательное было окружение, которое характеризовало комплексную застройку соборной площади города Минска. Проект утвержден, параллельно уже будем осваивать буквально после Пасхи путем воссоздания.
Михаил Жых кажа, што не ўпаўнаважаны вырашаць, якое дачыненне да адноўленага храму могуць мець вернікі уніяты. Аднак даў зразумець, што ў большай ступені яна будзе ажыццяўляць свецкія функцыі. На ўзроўні другога паверху царква будзе злучаная галерэяй з музычнай школай. І ў перспектыве ў будынку мяркуецца зрабіць дзіцячую канцэртную залю беларускай дзяржаўнай філармоніі. Між тым падпісанты яшчэ спадзяюцца на паразуменне з уладамі, гаворыць кандыдат гістарычных навук археолог Эдвард Зайковскі.
Я не зусім добра ведаю, якія там планы ў гарадскога архітэктурнага ўправлення. Ну, можа, раптам не выключана, чаго толькі не бывае. Ну, але ж калі дзіцячаму аддзяленню, то яна ж атрымліваецца не па культавому прызначэнню будзе выкарыстоўвацца тады.
У любым выпадку падпісанты звароту да Александра Лукашэнкі чакаюць рэагавання на свой ліст. Паводле заканадаўства, адказ павінен быць дадзены цягам месяца.
Рассказывал Игорь Корней. Я нагадаю, что менские греко-католики звернулись за открытым листом до Александра Лукашенко с просьбой посприять будовництву храма. Ну а зараз передача «Звонки на свободу». Сегодняшний огляд ваших телефонований подрихтовала Галина Бакунчик.
Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт усходняга партнерства ў Прагу – адна з тэмаў выказвання слухачоў.
Приглашать Лукашенко на саммит, который состоится в начале мая в Праге, нецелесообразно.
Такое впечатление, что мы наблюдаем большую игру в европейско-российском казино, где на карту из огромных чисел поставлена Беларусь, а шеф этого казино Лукашенко по телевизору наблюдает, кто же больше ему выложит. Надоест ему играть в казино, устроить европейско-российский аукцион, а затем еще что-нибудь придумает. Все его игры, как правило, затяжные, рассчитаны на длительное выгодное для него время.
Партия БНФ мусит покинуть сядзібу на улице Машерова 8 до 8 липеня 2009 года. Гэткае патрабаванне выставила жилево-коммунальная служба Советского района Менску. Подставой сталася нібыта протерміновка арендной платы. Комментар слухача.
Зинов, вы знаете, я думаю, что, конечно же, сядзіба БНФ, ее требует там каких-то денег не случайно. Я думаю, что надо придумать что-то в плане протестов.
Выказывание комментует наместник старшини партии Вінцук Вячорка.
Я перакананы, что все демократичные дзеячы культуры, для яких сядзіба была заўсёды гостинным домом, что, по-перше, яны не будуць молчать. По-другое, спадзяюся, что гэтая ситуация будзе холодным душам для тых у Европе, якія выкажуць свою непосредную солидарность с Белорусским народным фронтом. Тут же ідзецца не про выселение с центру городу. Тут ідзецца фактично про юридичное закрытие, потому что там у нас местится юридичный адрес партии БНФ и громадского объединения БНФ Адраджэння. Мы все ведаем, что практически немагчыма атрымаць юридичный адрес такой организации, как Белорусский народный фронт. В кожным разе мы просто так легко сядзібу сдавать не маем намеру.
Тема наступного телефонования – отключение российских телеканалов с вещания в кабельных сетках Беларуси.
Провадыр приказал отключить сразу несколько российских телеканалов только за то, что они осмелились показать несколько пикантных подробностей его особистого життя. Ни в одной демократичной країне это не является тайной. А у нас в Беларуси это оказывается тайна за семью печатями. Большая часть населения у нас глядит телевизию по кабелю. Тому провадыру ничего не стоит его отключить. Однако у нас немало и тех, кто то же самое глядит про тарелки. Тут для проводера уже сложнее. Тут ему ничего не остается, как только приказать демонтировать эти тарелки. Под предлогом того, что они портят внешний выгляд. Повстает питание. Кто же все-таки больше портит внешний выгляд в Беларуси? Кабель, тарелки и то сам Александр Егорович.
Все недохопы нашего життя списывают на кризис. А что робится, как его преодолеть? Треба в першую чергу подтримать наших предпринимальников. Видовочно, что некоторые зворачивают свою деятельность. Прошлась по базары,
Рады опустили за гэта некалькі месяцаў. Цены падраслі ў два разы. Няма канкурэнцыі. А пенсіянеры ды другія катэгорыі малаабяспечаных грамадзян большай частцы куплялі прадукты на базарах. У крамах у асноўным куплялі хлеб ды малако. Хочацца сказаць нашым кіраўнікам: прыслухайцеся к прапановам прадпрымальнікаў і падтрымайце іх. Ларыса, горад Мінск.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакуншык. Наш нумар у Менску 266-39-52. Адразу пасля выпуску навін адказы старшыні партыі БНФ Лявона Баршэўскага на пытанні наведнікаў нашага сайту свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 21:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. У чацвер 16 красавіка ў Беларусь прылятае Карэл Шварценберг, міністр замежных справаў Чэхіі, краіны, якая старшынюе ў Еўразвязі. У заяве для прэсы МЗС Чэхіі гаворыцца, што мэтай візіту будзе разгляд перспектываў узаемнага супрацоўніцтва Еўразвязу і Беларусі, улучна з удзелам Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства». Сябры аргкамітэту для стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі атрымалі адмоўны адказ з Міністэрства юстыцыі. Напрыканцы лютага заснавальнікі партыі правялі ўстаноўчы з'езд і падалі дакументы на рэгістрацыю партыі ў Мін'юст. 15 красавіка дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў двух чытаннях законапраект аб амністыі ў звязку з 65-годдзем вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На свабоду выйдуць каля 4,5 тысяч чалавек. Расія працягне выдаваць крэдыты Беларусі. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, адказваючы на пытанні журналістаў у часе наведвання Цвярскога вагонабудаўнічага заводу, паведамляе РИА Новасці. Некаторыя беларускія грэка-каталікі звярнуліся з адкрытым лістом да Александра Лукашэнкі з просьбай паспрыяць будаўніцтву храма. Сярод тых, хто падпісаўся пад лістом, Анатоль Грыцкевіч, Уладзімір Арлоў, Эдвард Зайкоўскі, Юра Хадыка, Вячаслаў Сівчык, Анатоль Сідарэвіч і Алесь Суша. Суд Першамайскага району Менску сёння распачаў разгляд скаргі Дмітра Хвідрука на незаконныя дзеянні вайскоўцаў у часе ягонага прызыву ў войска. Мяркуецца, што заўтра будуць выслуханыя ў судзе медыкі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад заявіў, што Тэгеран падрыхтаваў пакет прапановаў для перамоваў у пытанні яго ядзернай праграмы. У іракскім горадзе Кіркук у выніку бомбавага нападу смяротніка загінулі як найміні 10 паліцыянтаў, яшчэ 22 чалавекі былі параненыя. Прыхільнікі апазіцыі сёння прадоўжылі свае пратэсты ў грузінскай сталіцы Тбілісі. Яны патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Прэзідэнт Малдовы Уладзімір Варонін заклікаў праваахоўныя органы спыніць пераслед удзельнікаў недаўніх акцыяў пратэсту, выкліканых спрэчнымі вынікамі парламенцкіх выбараў. Улады Таіланду аналявалі пашпарт былога прэм'ер-міністра Таксіна Чынавата. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Праскай студыі Сергей Навумчык. Сёння в інтэрнэце на вэбсайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу. Першае пытанне Лявону Баршэўскаму задае Дзімыч з Менску. Перакладаю з расійскай. Ну што, Лявон Петрович, калісьці гэтая бадзяга павінна была спыніцца, альбо фронт-рэжым, альбо рэжым-фронт павінен быў такі прыхлопнуць. Але такога афронту нават я не чакаў. Не матрос Жалезняк, а баба Дуня з ЖЭСу прыходзіць і кажа: «Усё, лавачка зачыняецца. Што плануеце рабіць далей? Дзе вашы дывізіі прыхільнікаў?» Сумна завяршаецца палітычная гісторыя БНФ. Зрэшты, я пра гэта яшчэ раней папярэджваў.
Не дачакаецеся, гісторыю піша не спадар Дзімыч, не вы пішаце гэту гісторыю. Наша партія єдина, яка ось уже год платить такі огромністі і нічим не обґрунтовані суми за оренду, менавіта дякуючи шматликим своїм прихильникам. Інші партії близько не мають таких великих офісів у центрі городу. Улади можуть, відомо, ще раз підняти ставки оплати у 10 разів чи у 100 разів, на їх ніяких грошей не напасешся. Але це вже інша історія.
Лявон Петрович, у связи с тем, что Милинкевич открыто занял здрадненскую позицию, ці будзе кандидат от национальных сил, и кто? И ці не наступил час нарешце очистить БНФ от здрадников, інакше не развалить одинную национальную партию?
Шановный Антон, я думаю, активные люди уже бачат, кто у политицы нечто робит, а кто занимается банальным имитаторством. Наші ж внутріпартійні справи ми будемо вирішати самі демократичним способом. Щодо кандидата від національних сил, то буде так, як захочуть ГТ самі сили. Головний режим повинен вернутися до своїх 25-27% стабільної підтримки і не отримати ні голосу болей. Тоді і фальсифікувати вибори не буде кому. І тактика вилучення чи не вилучення кандидатів – це предмет розмов, які вже ведуться і будуть вестися в ближайші місяці.
«Білорусь – партизанська країна. Коли заберуть помешкання, будемо працювати підпольно», – пише Лявону Баршевському Змітер з Логойську.
«Поважаний Змітер, ми живемо у 21-му стагодзі в Європі. Методи баскі ета не отримлюють підтримки більшини людей. А національним силам треба змагатися менавіта за твердую підтримку великої більшості. Тільки тоді вони перемогуть. Влада добре розуміє, що вона може втратити підтримку більшості у будь-який момент. Менавіта тому опозицію, яку вона сама ж називає слабою, маргінальною, амаль кожен день нищить ПБТ і у совбілці, менавіта тому їй роблять дрібні гадості, примушаючи ходити по інстанціях, щоб заховати місце легальної праці і так далі. Некілька тижнів тому, до речі, влади черговий раз відмовилися зареєструвати саму моцну регіональну організацію нашої партії, Городзенську обласну. Ми подаємо у суд на це рішення. Сход організації був шматлюдний, я сам йому дільничав, пройшов докладно в відповідності з літери і статуту. Всі необхідні документи своєчасово були накеровані в управу юстиції. І що? Нам написали, що некілька фраз у цих документах видруковано не тим кеглем. І таким чином відмовили у реєстрації. Глядіть, як здекуються з правооборонців зв'язни і заполохують в останніх програмах телебачення. Менавіта тих правооборонців, які на справі засвідчили свою докладність і принциповість в обороні простих білорусів від гвалту з боку влади. Потім спробували навісити на опозицію відказність за вибух у Мінську, провокацію, вчиненою 3 липня літось. Кільки людей сиділо, викликалося на допит, брали відбитки пальців. Меркую, що міністра Наумова відправили в відставку за те, що так і не здолів, хоч так і імкнувся, причепити до вибуху опозиційної організації. Ну і останнє, слово «партизанщина» в сучасній мові має відмовне значення.
З кінця 80-х, початку 90-х, коли БНФ тримався виключно на ідеї, пройшло немало часу. Білорусь і світ вокруг змінилися. Окремя ідеїв, треба гроші. Але погодіться, що їх не кепсько і лепш за вас уміють здобувати безідейні кон'юнктурники, ті, кого українці зовуть перевертні. Учора вони були супроць Лукашенки, сьогодні за, бо змінилася лінія спонсора. Дык, як збираєтеся заховувати ідейність без грошей? Ці грошовітые безідейники сожруть ідейних безгрошових, пише селянин.
Шановний селянин, справа тут хоча не у гэтым. Справа у іншым. У шмат кого з наших людей існує уявлення, нібито уладу міняє опозиція. Ні, уладу міняє все-таки народ, як это банально не гучить. Опозиція як організаційний центр гэтага самого народу тільки дає пропанови, формулює ідеї, узначалює, призначає час і місце акцію протесту і так далі. Так во всім світі. Коли народу стане жити зусім кепсько, він сам почне шукати опозицію, БНФ у першу чергу, і апошнюю свою працовну копійку понесе, каб разом покончить з хлусливим і, по великому рахунку, гнилим режимом.
Скажіть, калі ласка, де той БНФ у Гомелі? Ніколі нідзе не чуў пра вашыя акцыі, мерапрыемствы ў Гомелі. Няўжо ў Гомелі БНФ няма? Ці ён ёсць толькі на паперы? Проста сорамна, што ў Гомелі працуюць усе. Малады фронт, ПКБ, АГП, а БНФ у гэтым спісе няма. З павагай, Гамельчук.
Шановны Гамельчук, звязваем надзеі на ажыўленне фронтаўскай працы ў тым ліку ў Гомелі. І звязваем гэтыя надзеі з палітпрызыўніком, з Дмітром Жалезнічэнкам, калі яго служба скончыцца, і з іншымі маладымі людзьмі, не ставячы крыж на старых. Сёння ў Гомелі трэба, аднак, працаваць усім разам, і з аб'яднанай грамадзянскай партыяй, з моладзевымі ініцыятывамі, робячы адну беларускую справу.
Калі вы ўжо перастанеце быць маргіналамі і выйдзеце да народа?
Маргіналам сябе не лічыў і не лічу, з народам, ад народа не адрываўся, кожны дзень па 2 гадзіны праводжу ў грамадскім транспарце і з суседзямі па двары размаўляю. І скажу вам так, улада з намі б не змагалася усімі, у тым ліку самымі подлымі спосабамі, калі б мы насамрэч былі маргіналамі. Аднак ва ўладзе разумеюць, што мы адстойваем праўдзівыя гуманістычныя ідэі, а вось гэтага яна, ствараючы на беззаконні і прыніжэнні іншых свой лад, сцярпець проста не можа. Таму і паводзіць сябе так. Чаму звяртаць увагу на гэтую апазіцыю, калі яна нікчэмная? Але ж звяртаюць. Перадачы, тыя дубаломныя гебелісаўскія перадачы на БТ не спыняліся і не спыняюцца.
Спадар Лявон, калі БНФ выступае супраць заходніх інвестыцыяў, як у гісторыі з Райфэйзенбанкам, ці супраць удзелу Беларусі з Лукашэнкам ва ўсходнім партнерстве, гэта робіцца асэнсавана на карысць незалежнасці Беларусі, ці проста каб хоць крыху напаскудзіць беларускаму прэзідэнту?
Тэкст праграмы «Усходняе партнерство» быў упершыню ў Беларусі апублікаваны якраз на сайце партыі БНФ яшчэ летась, у самым пачатку чэрвеня. Я, дарэчы, сам перакладаў з ангельскай мовы арыгінал гэтага праекту. З гэтага дакументу адназначна вынікала, што ўсходняе партнерства робіцца як праграма на карысць грамадзянаў Беларусі, а не кіроўнага рэжыму. На пачатку гэтага года мы ўбачылі, што ўсё робіцца якраз наадварот. Ільготы атрымлівае рэжым, а простым грамадзянам як трэба было плаціць 60 еўра за шэнгенскую візу, так яны мусяць гэтую, ну, вялікую суму і плаціць. Як маглі простага чалавека беспадстаўна пазбавіць права выезду за мяжу ці выкінуць з працы або вучобы тут, ці не даць дазволу на працу там, так яно ўсё і застаецца. Што да Райфайзенбанку, дык гэты банк кантралюецца, так бы мовіць, зусім не еўрапейцамі. У прэсе былі публікацыі, што людзі з адной усходняй краіны іграюць там галоўную ролю ў адмыванні ці перапрафіляванні патокаў тых грошай, якіх є беларускаму народу, паверце, ніякай карысці не прынясуць.
Што з вылучэннем партыйнага кандыдата і вашае стаўленне да Лялькова? Пытаецца у Лявона Баршэўскага Ігар.
Шановны Ігар, партыя БНФ мае надалей намер вылучаць свайго кандыдата. І гэта павінен быць не проста кандыдат для галачкі, а чалавек, які змог бы рэальна не толькі змагацца за перамогу на выбарах, а і паспяхова кіраваць дзяржавай, фармаваць урад да прыняцця неабходных зменаў Канстытуцыі. Проста гуляцца ў прэзідэнцкія выбары партыя БНФ не будзе. Бо гэта ўсё-такі найстарэйшая альтэрнатыва таму рэжыму, што быў створаны выпускнікамі партшколаў. Наконт Ігара Лялькова ведаю, што ёсць у нашай партыі такі сябар. Магчымасці, аднак, убачыць яго ў рэальнай палітычнай працы я асабіста не меў. Можа, это бачыў нехта іншы. Але калі гаварыць пра нашу партыйную структуру, то хоць у нас і сёння самае маладое сярод зарэгістраваных партыяў кіраўніцтва, спадзяюся, што пасля наступнага з'езду яно памаладзее яшчэ больш.
Шановны спадар Лявон, маю два пытанні да вас, піша Раман. Ці варта аб'яднаць намаганні ўсіх дзейных дэмакратычных моладзевых арганізацыяў напярэдадні наступных прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі? Вы згодныя з меркаваннем, што моладзь ёсць найактыўнейшай часткай грамадства ў палітычным жыцці краіны? І другое, ці вам не падаецца, што гэтак званыя апазіцыйныя камуністы на чале з Сергеем Калякіным дыскрэдытуюць дэмакратычныя сілы ў вачах нашых прыхільнікаў? Ці можаце вы прыгадаць становчыя вынікі ад прысутнасці кампартыі ў складзе аб'яднаных дэмакратычных сілаў?
Моладзь БНФ заўсёды будзе разам з тым, хто будзе нешта рабіць. З іншымі моладзевымі ініцыятывамі так было заўсёды. А што да спадара Калякіна, можаце з ім не супрацоўнічаць, ніхто нікога да нічога не прымушае. Чаго, аднак, не адбярэш у Сергея Івановича, это тое, што ён чалавек слова, калі не можа нешта зрабіць, не абяцае. Я асабіста за гэта яго паважаю. Так само імкнуся не обіцяти того, що зробити не можу. Думаю, що зараз нам не треба шукати проблем чи узмацняти своїми розвагами, розмовами тих, хто перебільшувати сили, там, перебільшувати можливості інших. Ми ведаємо ці реальні можливості, і я не бачу сьогодні більшого лівого популістського політика, більш небезпечного, ніж є сьогоднішній президент країни. І супроти цієї небезпеки треба об'єднувати свої намагання.
Питання до вас як до лінгвіста. Яку роль у сучасній політиці відігрує підміна значення словом? Наприклад, коли санкціями супроти Білорусі чи білоруського народу називають банальну заборону на в'їзд 40 чиновникам, прогресом лічить визволення трьох політичних в'язнів з наступної посадки чотирьох нових. Лукашенку, у тим ліку, на гэтым форумі завуть президентом, причому білоруським і гэтак далей. Ці є технології протистояння такой подміні поняттів у масовій свідомості?
Ви самі підтверджуєте, що розбираєтеся добре у гэтых питаннях. Подміна поняттів іде тотальна. Шкода, що навіть некоторые наші демполітики роблять вигляд, що гэтага не зауважають. Я сам приймав удзел у сустрэчу з одним высокім європейським чиновником, який пераканана у своїй лекції розказував, що ось санкції супроти Білорусі не принесли ніякого ефекту, значить, треба думати, як поміняти цю політику. Ну, коли йому задали у лоб питання, які санкції, оказалося, що він не ведає. І він почав дзвонити у своє міністерство заміжних справ, тут же під час цієї зустрічі висвітляти, чи були які санкції. Оказалося, що ніяких. І це свідчить про те, що не кожен політик у Європі весь час там думає про Білорусь. Нешто чув, нешто йому сказали, нешто прочитав краєм вока в інтернеті. І він переконаний в ніяких речах. Шкода, коли ось некоторі наші відомі політики повторають слідом за гэтые, так сказати, як заклинання, гэтую саму фразу, яку я чув не тільки від гэтага європейського політика, а від інших. Санкції не принесли поспіху, значить їх треба відміняти, треба міняти політику. Покажіть, які гэта були санкції.
Працяг запису онлайн-конференції з Лявоном Баршевським після дайджесту новинов.
Суд Першамайскага району у Менску разглядаў скаргу Дмітра Федарука на незаконныя дзеянні вайскоўцаў у часе прызыву. Я нагадаю, 28 студзеня Дмітра затрымалі дома і ў кайданках адвезлі ў ваенкамат. Адтуль яго завезлі ў міліцыю, а потым у турму. У кайданках Дмітра прывезлі ў вайсковую частку. 15 красавіка депутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў двух чытаннях законапраект аб амністыі ў сувязі з 65-годным вызваленні Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На свабоду выйдуць каля 4,5 тысяч чалавек. У чацвер 16 красавіка ў Беларусь прылятае Карл Шварценберг, міністр замежных спраў Чэхіі, краіны, якая старшынёй цяпер у Еўразвязі. 40 дзён таму ў Салігорску пайшла жыцця праваабаронца Яна Палякова, незадоўга да таго асуджаная на 2,5 гады хіміі паводле вінавачання ў паклёпе на міліцыянта.
А зараз працяг запісу онлайн-конференції со старшинем партии БНФ Лявоном Баршевським, яка відбулася на веб-сайті Радіо Свобода. Шановний господар Лявон, як може допомогти просто чоловік у ситуації з махчимим закриттям сядзіби БНФ? Усприймаю гэта як особистую трагедію.
Дякую вам, шановний. Заклікаю і вас, і інших, хто має таку махчимость, написати, скеровывать листы на Карла Маркса 38 на адрес администрации, бо там они уже, они уже все вырешаются такие питания.
Шановный господар Лявон, скажите, калі ласка, ці не закинули вы свои перакладческие справы за час старшинства БНФ? Ці займаетесь зараз выкладческой, литературной и перакладческой деятельностью?
Працую шмат, не глядячи ни на что, сижу ночами. Вот за гэты час, покуль мое старшинство завершил переклад Эдипа цара Софокла, який починал колись у 90-е годы, потом закинул, переклав поэму Тамерлан Эдгара По. Тепер сяджу над перекладом Медеи Еврипида. До того ж написав польскую, латышскую, немецкую грамматики для белорусов, апошнія дзве суаўтарстве с коллегами. Почав працю над білорусько-ангельським словником на 35 тисяч артикулів. Каб я ще на гетим нечто заробляти, зробив би я ще більше, але сім'ю кормити так само треба. Ну і так само викладаю, як і раніше, 5 різних дисциплін ліцеїстам. Тепер ми, до речі, чекаємо нових дітей, 7-9 класів, будучих 10-х так само. Бо будуть діти, буде білоруська ліцеївська едукація.
Як ви лічите, ці стані Миколай Молодший президентом Білорусі годов так праз 30, пише Сергій з Узди.
Господар Сергій, все залежить від нашого народу і від нас так само. Я думаю, що люди у нас, політична письменність людей все-таки росте, і вони починають розбиратися в процесах різних. І думаю, що ми в цьому сенсі не такі безнадійно відстали, ми повинні розуміти, що до чого, і робити з цього вислови. Де, коли, як об'єднатися і все-таки повернути Білорусь на демократичні рейки, на ті рейки, коли ні одна влада не буде керувати ніякі шалено протяглий термін.
Кого ви бачите наступним старшинем партії БНФ?
Ну, відказ простий. Того, кого вибере з'їзд, сподіваюся, що це буде добрий керівник.
Коли буваю у Мінську, завсюди завітую на сядібу, каб придбати всякую таку книжку для онука в народній мові. Що ж тепер буде? Невже останнє місце, де можна було долучитися до білоруського слова, тепер не буде? Де ж тоді ви плануєте місяця проводити сходи, диктовки, продавати книжки? Пише дід Василь Скрупков.
Шановний дід Василь, хочу сказати, що ми будемо змагатися, будемо відстоювати, коли треба, про суд, тому що у будь-якому більш-менш справедливому суді ми б виграли цю справу господарчу без усяких проблем. У нас моцна позиція. А з другого боку, білорусам треба вчитися бути солідарними, коли згуртуємо свої сили, оборонимо не тільки сядібу, а і наше будуче так само. Гэта якраз добрая праверка людзей на тое, хто чым канкрэтна можа дапамагчы. Наша сядзіба это не партыйная чыста сядзіба. Гэта памяшканне, дзе могуць збірацца запрошаныя людзі па любых з любой нагоды, калі яны не супярэчаць, так сказаць, статутным мэтам нашай арганізацыі. І ми завсёды йдемо на зустріч і допомагаємо і ахвярам репресій, і різним іншим згуртуванням, організаціям, ініціативам, яким нема де більше зібратися, яким нема де провести ніяку імпрезу, ніяку там презентацію і так далі. Ми це завсёды робили і робимо. Це наша супольна справа, і тому від допомоги кожного залежить шмат.
Господар Лявон, тлумачце, калі ласка, чотко і зрозуміло вашу позицію і позицію партії БНФ по усходньому партнерству. А то стільки год кричали Білорусі Європу, а зараз, калі означилися перші кроки, некі нечленораздільні мармитанні.
Наша позиція докладна і ясна, вона на нашому сайті була опублікована одразу, як Сойм прийняв цю позицію відповідну. Я вже про це говорив, відказуючи на одно з раніших питань, і коротко сформулювати це можна наступним чином. Усходнє партнерство для білорусів, а не для керовного режиму. І так було в першопочатковому тексті документу, який я читав і сам перекладав з ангельської мови. Супрацовництво урадов, ці там Євросвязу, ці Єврокомісії з конкретними уладовними структурами, яно махчиме, але гэта у таких сферах, які є життєво важні, як енергетика, як екологія, як приміжне супрацовництво. І ми не виступаємо супроць міжурадових ніяких діянь у гэтых керунках. Ми, наадварот, заохвочуємо. Але ми виступаємо супроць признання уладених структур, як Палати представників, яка не вибрана народом, як ми лічимо. Це засвідчено, що вибори не були справедливі. Ми виступаємо так само супроць безпосередніх контактів з режимом за спиной білоруського громадства, в закритому режимі, так як це робиться регулярно з Москвою. Ми зараз пройшли часи тайної політики. Мы за то, каб усё было празрыста і зразумела, каб нашым людзям паказвалі, вось гэта мы робім для вас, а для гэтага нам трэба атрымаць ад урада тое і тое, а ўзамен мы можам прапанаваць тое і тое. Усё павінна быць канкрэтна. Не за лёзунг усходняе партнёрства, а за канкрэтныя праекты, за іх рэалізацыю выступаем мы.
По великим рахунку, у любой іншой краине, хотя б якую аренду помешкання партии, подобной БНФ, оплатил бы бизнес. Абы гэтая партия обороняла б их интересы. У нас усё, як не у людей. Буйны бизнес належыць сямейна-клановой системе. Детям, жонкам, сватам, стрэчным, сваякам, вертикали. У их целые заводы по вытворчасці паленой гарэлкі, меблевые цехи и гэтак далей. Яны будуюць супермаркеты, яны за існы рэжым, бо маюць дах. Туды не сунецца ні падатковая інспекцыя, ні спецслужбы. Яны ні капейкі не дадуць, бо пакуль будзе пры ўладзе Лукашэнка, будзе квітнець іх бізнес. І бізнес іх нашчадкаў. І галасаваць за фронт яны не будуць. Дробны бізнес у былых ПТВшнікаў, якія не схацелі ісці працаваць у калгас. Тут 1-2 свядомыя чалавекі на 1000 згаданых. Гэтыя таксама грошы не дадуць, не на тое ў іх закручаныя мазгі. І не варта фронтаўцам хадзіць на мітынгі прадпрымальнікаў і прадставляць свае каркі. Усё роўна больш 3 прадпрымальнікаў на мітынг не выйдзе. Гэтая катэгорыя ні на якія выбары не ходзіць і не паставіць подпіс за дэмакратычнага кандыдата. Спраўджана і не аднойчы. Ці не шкадуе кіраўніцтва фронту, што не створаны нацыянальна свядомы бізнес?
Парасткі нацыянальна свядомага бізнесу, шаноўны Владзімір, былі вынішчаныя рэжымам яшчэ ў 95-96 годах амаль татальна. Нехта з тых бізнесоўцаў здолеў выехаць за мяжу, нехта адседзіў ці яшчэ сядзіць у турме, а нехта ўжо, на жаль, у іншым свеце. У гэтым пытанні Расія і Лукашэнка дзейнічаюць ва ўнісон на 100%. Тут у іх ніякіх непаразуменняў няма. Беларусы, паводле іх, мусяць быць рабамі ў дзядзік з таўшчэзнай машною.
Я лічу, што ваше высяленне – гэта дужа добры знак, асабліва ўвесну, пару пераўтварэнняў у навакольным свеце. Няхай нараджаюцца ў нас новыя партыі з новымі ідэямі, якія здольныя весці народ за сабою. Далучаюся да Васіля на гэтым форуме. Сядзіце ў адстаўку разам з усім атачэннем. Нічога новага, я так мяркую, мы ўжо не пабачым ад вас. Дайце дарогу маладым. А кніжкі можна набываць на сайце кнігі.нет. Дастаўка пошты, нікуды ездзіць не трэба. А дыктоўкі пісаць можна ў ТБМ. Што яны і робяць?
Я павінен сказаць, што палітыка гэта не поп-бізнес. У палітыцы не імкнуцца ствараць нешта новае, а ў палітыцы імкнуцца дасягаць вынікаў, якія магчымыя ў канкрэтных варунках. І нешта я не бачыў, каб нараджаліся новыя партыі і вялі за сабой народ. Пры дыктатурах, дарэчы, нідзе ніколі такія партыі не нараджаліся. Дастаткова ўспомніць гісторыю той самай усходняй цэнтральнай Еўропы перад самым абвалам берлінскага муру ў 88-89 годзе. Пакуль што яно рэальна так, зробіць нешта БНФ, дык нешта і будзе. А не зробіць, значыць, нічога не робіцца. Хто каму, аднак, замінае рабіць лепш, цяг у рукі наперад. Ну, а наконт знакаў вясны, гэта вы прабачце, тут кудысьці пайшлі ў нейкія імперіі.
Калі б вярнуцца на пачатак 90-х гадоў, калі вы былі дэпутатам Верховнага Савету, што б зрабілі інакш?
Трэба было б за сабраныя тады грошы купіць дом для БНФ, а не ўлазіць у кабалу з арэндай. А так я ні пра што не шкадую. Тое, што мы з усіх сілаў змагаліся супраць варыянту Канстытуцыі з моцным прэзідэнтам, паказала, наколькі мы мелі рацыю і наколькі не мелі рацыю тыя партыі, асобы, якія называлі сябе дэмакратамі і прапіхвалі гэтае прэзідэнцтва праўдамі і непраўдамі. Відавочна, што ўплыў маскоўскіх таварышаў быў тады агромністы, і мы, на жаль, прайгралі. Але тады яшчэ можна было атрымліваць не толькі маральныя перамогі. Можна было не дапусціць да растаптання дэмакратыі і адраджэння. Но не знайшлі мы слушных хадоў і рэцэптаў. Але ж мы былі палітыкамі з вуліцы, і вучыцца не было ў каго. Цяперашнім розумам, канешне, можна было б зрабіць нешта лепш. Але так не бывае.
Гэта праўда, што калі ў часы дэпутацтва вы з Лукашэнкам гулялі ў футбол, дык ён біў па нагах. Кім ён быў? Нападаючым?
Лукашэнка гуляў вольна блукаючым форвардам, але каб сказаць, што ён гуляў лепш за іншых, не. І Сергей Антончык, і Анатоль Лябецкі, Юрась Беленькі, і Віктор Ганчар, і Сергей Бердаўцаў былі значна лепшымі гульцамі. Нават цяжкавагавік Геннадзь Карпенка мог даць 100 ачкоў форы. Ну, а па нагах даставалася, ну, як кажуць, цяпер пра гэта ўспамінаць ўжо смешнавата.
На завершэнне ваше пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
Жадаю слухачам свабоды і наведнікам вэб-сайту верыць у тое, што загляне сонца ў нашага ваконца, верыць у добрую зорку ў Беларусі. Дзякую ўсім.
Поўны тэкст онлайн-канферэнцыі з Лявоном Баршэвскім вы можаце прачытаць на вэб-сайце па адрасе свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 до 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.